slušate Cross Radio.
Ова е новото издание на Скопскиот Крос. Во него зборуваме за изложбата «Што не е деконструкција?» Дали филозофијата на Дерида е производ на неговото консумирање хашиш? На македонскиот уметник Атанас Ботев, која во почетокот на овој месец беше отворена во културно-информативниот центар во Скопје. Изложба која предизвика многу реакции, пред се поради нејзината најава, односно билбордот кој што осамна на скопските улици, на кој во едно дело на Ботев на грчко знаме со свастика е прикажано неговото семејство. Само по еден ден од поставувањето на билбордот, грчките власти веднаш испратија протестна нота, пошто билбордот беше симнат. Реакции имаше од сите страни и тоа најразлични, а изложбата се отвори на 3 април, точно за време на самитот на НАТО во Букурешт во Романија, на кој што Македонија успешно не успеа да стане член на НАТО алијансата. Самитот заврши, но изложбата е се уште во тек. Специјално за Крос Радио зборуваме со авторот на истата Атанас Ботев.
Па, прилично сум задоволен, навистина, како на самото отварање, така и после тоа. Едноставно посетена, навистина посетена многу изложба, значи од најразлични сфери, не само од луѓе од ЕСНАФ, значи уметници туку, значи најразлични културни провиненци, можам да кажам дека за разлика од останати, тоа е дефинитивно најпосетената моја самостојна изложба. Тоа не очекував толку голема реакција. Очекувани беа до некаде реакциите заради контроверзността и сама на темата на делото кое што беше изложено како најава за изложбата на билбордот. Меѓутоа, факт е дека тоа дело во изложбен салон делува многу поинако и од моментот ако го изложиш на билборд. Значи, фактот дека е изложено на билборд е оно што практично ги разбранува духовите. Така да, тоа е навистина интересно прашање. Отвара едноставно некои аспекти за оно што се нарекува грански капацитет да се прифати таков начин на изразување. Значи, без малку концептуален пристап. Така. Практично се работи за едно фрагментарно, значи општеството е прилично фрагментарно, хаотично, изгуснато во исто време. Во таа смисла, онака како што е постмодернистичко, јас се обидувам тоа некако да го артикулирам во своите дела. Ти пред малку спомена надреализам. Да, апсолутно, тука има и надреалистички моменти, иако...
Може начал... да и хиперреализм.
Да, па види, тоа се опира на некоја строга стилска одредница, можам да кажам. Значи, самата постапка на изработка е хиперреалистичка. Значи, апсолутно користам фотографии, меѓутоа фотографиите не се отпринтани, ниту пак се работи за колаж врз самото платно. Значи, самата постапка е фотореалистичка или хиперреалистичка, во смисла, тоа е едноставно едно циничен однос кон самата реалност која што не обкружува. Оттаму и потребувам таа постапка. Второ, тука е уживањето при самото сликање. Значи, самата постапка на сликање е она што ме ужива, значи, ритуалот на сликање. И практично тука се работи за уште еден друг момент. Практично се работи за симулација. Целиот свет е симулакрум, како што нели и Бодриар веќе одамна тоа го констатира. Интересно е што луѓето, кога првпат ке се соочат со делата, одеднаш се наоѓаат шокирани. Значи, не се шокирани од оно што е представено, него начинот на кој што тоа е представено. Од први помислува дека се работи за колаж, дека се работи за некој принт или за фотошоп, меѓутоа ништо тоа, тоа е една блага измама, меѓутоа после тоа луѓето сваќаат дека всушност се работи за масло на платно, значи четка, дека тоа е апсолутно мануелна работа. Така да, тоа е едно исто така од нивоата на кој што делата може да се гледат. Значи, освен тој на ти што го спомна надреалистички бекграунд, освен тој изместен однос спрема она што е архаично, она што е современо, тука се исто така
измешани
некои. Да, апсолутно најразлични аспекти што ме преокупираат. Од друга страна, самата хиперреалистичка постапка е тавтолошка по својата природа. Значи, та, освен тоа што ја представува слика, представува и фотографија во исто време. Значи, разни се дискурсите, така да абсолютно сето е наистина толку фасцинантен со сите свои доблести и мани да едноставно само чека медиум кој што ќе одбереш и на кој што, преку кој што ќе го преточиш својот став. Значи, било да се работи за цртеж, графика, слика, инсталација, видео или слично. Стварноста околу нас е толку декадентна, толку поливалентна, толку комплексна да апсолутно едноставно одбираш некој исечоци од животот, фрагменти и ги имплементираш во една слика. Значи, почнувајќи од лицемеријата на свештенството, експанзијата на злоупотребата на дроги, преку проблемот на педофилијата, проблемот исто така на медиумите, значи лицемеријето на медиумите кои што се крајно проблематични, она хипнотичка сила на медиумот кој што практично создава еден brainwashing, така, и сите тие работи, значи со кои што сме обкружени, значи се обидувам да ги ставам во една органска целина, значи парче од стварноста која што инфилтрирана низ мене, се обидувам да ја, значи од сето тоа да создадам една органска целина, една интегрална, создадам една интегрална слика. И тука исто така интересен е моментот, она што за што ти зборуваш, што е шокан, таа шокантност практично произлегува од соодносот на некои навидум неспојиви работи. На пример, некој ренесансно насликан акт со нуклеарен реактор, на пример. Или не знам, танчерот танец на скирол, на скейтборд. Така да, тоа се тие некои зачудни односи, абсурдни, надреалистички односи. И во таа смисла, значи, дури и најбаналните моменти кога ќе ги ставиш во некој таков сооднос, добиваш некоја зачудност, некој хумор во сето тоа, преиспитување на некој работа, редефинирање на некој работи. Исто така тука ете треба да споменам и цитати од делата на некои уметници од најразлични историски епохи, на пример Мондриан или пак не знам Тициан.
Го слушнавме интервјуто кое го подготвивме со уметникот Атанас Ботев по повод неговата изложба «Што не е деконструкција? Дали филозофијата на Дерида е производ на неговото консумирање хашиш?», која предизвика лавина од реакции како во Македонија, така и надвор од нејз. И во овој 323. Скопски прилог, за крај би било фино да се поздравиме со една нова песна. Сашко Костов е велешаницот кој го вртиме во крос терминот. Тој заедно со Марија Каева неодамна го презентираше синглот Let's Get This Straight. Го слушаме токму него. Поздрав до наредната недела. А наредната недела ќе го слушнеме интервјуто со лидерот на култните германци Einsturzen den Neubauten, Blixa Bargeld. Доволна причина пак да слушате Крос. До тогаш, поздрав од Скопје.
I'm running out of patience and Mark from Bevelvag and you are listening to Cross Radio.